друзі, у нас сьогодні велика подія. Ми сьогодні будемо приймати таїнство причастя. Да? Його по-різному називають хлібопреломлення. Ми про це часто говоримо, друзі, але про це треба постійно говорити, щоб ми мали уявлення, щоб це таїнство, яке ми робимо, таїнство святого причастя, щоб воно не було обрядовістю чи якимось ритуалом, а щоб ми розуміли духовне дійство, що відбувається в духовному світі і що ми робимо, розумієте, друзі? Бо багато народу в нашій країні, в наших українських традиціях, вони приймають причастя, абсолютно не розуміючи, що воно означає. Просто так всі роблять, так треба, це нібито участь до якогось, ти нібито доторкаєшся до чогось святого, і воно щось у тебе в житті, там щось зміниться, ти будеш святішим, при всьому тому, що люди грішать, але прийшов причастя, прийняв, і він не розуміє, що відбувається. Тому Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Все, що ми робимо, особливо духовні якісь речі, ми повинні розуміти сутність того, що ми робимо, що відбувається при цьому в духовному світі. Знаєте, я хочу, щоб ми з вами прочитали, ми сьогодні будемо багато читати Слово Боже, тому будьте готові слухати Слово Боже, да? Налаштувалися на прийняття Слова Божого. Да? Це хліб. Ісус Христос сказав, що Слово Моє є хліб. Да? Хліб цей фізичний, який ми їмо. Ну що, ми їмо для нашого тіла, але тіло старіє, воно помирає. Да? Але той хліб, який ми вкушаємо, який є Слово Боже, це манна небесна, воно дає нам життя вічне. Давайте відкриємо Матфія 26 розділ і прочитаємо з 26 вірша. Коли ж вони їли, тобто Ісус Христос, Він закінчує своє земне служіння і збирає учнів на таємну вечерю за одну добу до розп'яття. Тобто на завтра Його мають розіп'яти, Ісуса Христа. І Він збирає своїх учнів буквально за годину, за дві години до Його арешту. І Він дає останні настанови своїм учням. Саме сокровенне, що Він міг тільки сказати, те, що він сказав своїм учням, він сказав на таємній вечері. Уже тоді, коли Іуда пішов зраджувати Ісуса Христа, гукати там цих слуг первосвященника, щоб арестували Ісуса Христа, Ісус залишився із своїми найближчими, із своїми рідними, які будуть продовжувати його справу і будуть започаткують його церкву. І от він говорить такі слова, коли ж вони їли цю святкували Пасху, да? Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте, це тіло моє. Він підняв хліб, так, і сказав, їжте, і дивлячись на цей хліб, він сказав, це тіло моє. Знаєте, друзі, багато людей кажуть, коли приймають причастя, кажуть, це образ тіла. Коли ми вживаємо хліб, так? Він підняв хліб і сказав, це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя. Підняв потім чашу з вином, так? І сказав, це кров моя. Не образ крові, а він сказав, це кров моя. Нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. То кажу вам, що віднині не питиму із цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами у царстві мого Отця. Зверніть увагу на ці слова. Він каже, що зараз, каже, я п'ю із цієї чаші, але не буду пити до тих пір, поки не питиму разом з вами у царстві мого Отця. Зверніть на цю фразу. Царство мого Отця. Так? Прочитаємо іншу фразу, яку ми знайдемо Колосянам, перший розділ, 12 вірш. Говорить апостол Павло такі слова. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки в спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви і переніс нас до царства свого улюбленого сина. Друзі, отут апостол Павло каже, що в той момент, коли людина покаялася, визнала свої гріхи і сповідувала Ісуса Христа своїм Господом і заключила з Ісусом завітні стосунки через водне хрещення, так, Що відбувається? Відбувається визволення людини, цієї душі, із влади сатани, так? І перенесена ця душа під владу Господа Ісуса Христа. Відбулася заміна громадянства. Так, він був громадянином однієї країни, де царем був сатана, так? І сатана мав владу над цією душою. Але коли він покаявся і прийняв водне хрещення, значить написано, що він визволив нас від влади темряви, так? І переніс нас куди? До царства свого улюбленого сина. Це хто? Царство Ісуса Христа. Розумієте, друзі? Тому дивіться, на землі церква – це царство Ісуса Христа. А ми читали, Ісус Христос на таємній вечері що сказав? Не питиму з вами з цієї чаші, аж доки не буду в царстві Отця Небесного. А де Отець Небесний живе? Ми читаємо, Отче наш, що… Як далі там? Отче наш, що живеш де?
На небі.
Царство Отця на небі, так? А дивіться, царство, а коли людина кається на землі, то Бог переносить царство Ісуса Христа, да? Де Ісус Христос є нашим царем. Пам'ятаєте, яка перша проповідь Ісуса Христа і Іоанна Хрестителя? Які їхні перші слова? Покайтеся, бо наблизилося що?
Царство Небесне.
А як Царство Небесне наближається? З приходом царя наближається царство. Ісус Христос прийшов на цю землю, він починає своє служіння, цар прийшов на землю. Розумієте, друзі? Тому царство небесне, царство небесне, царство Боже на цій землі розповсюджується через Ісуса Христа, де являється царем Ісус Христос. Розумієте, друзі? Тому на землі, коли людина покаялася, вона переходить в царство Ісуса Христа, так? Але Ісус Христос, він своє царство, він всіх нас, свою церкву, він приведе в царство Отця нашого, Бога. Ісус Христос, він приведе кожного із нас перед Богом, як своїх дітей. Пам'ятаєте, Ісус говорить такі слова: «Хто посоромиться мене перед невірними, перед людьми, так, того і я посоромлюсь перед Отцем Небесним». В той самий момент, коли Бог приведе нас до Отця Небесного, так, і Бог подивиться, то ти ж на землі соромився, що ти віруюча людина. Ти соромився комусь сказати, що ти в церкву ходиш, що ти віриш в Ісуса Христа, ти боявся рота відкрити, щоб тебе не засміяли, так? А тепер ти хочеш, щоб я за тебе слово перед Отцем Небесним замовляв? Я тебе так само посоромлюсь. Розумієте, друзі? Тому дивіться, для мене це теж таке відкриття, що на землі ми в царстві нашого Бога Ісуса Христа. Так? Але на небесах наш Господь, нашу церкву, своє царство, він підведе до царства Отця Небесного. Я пам'ятаю, мені приснився один такий сон. Я розумію, що це сон такий пророчий, у мене декілька було таких снів. Сниться мені, що я і навколо мене люди, які близькі мені, да? Не знаю, хто саме, і вони, ми сіли в якийсь літак. Літак такий суперсучасний, такий дуже потужний, такий дуже красивий, білого кольора. І всі ми сіли в цей літак, так? А на землі щось коїлося страшне, що цей літак нас в саму останню мить нас визволив від того страшного, що відбувалося на землі. І літак взлетів, спасаючи нас від тих подій, які відбувалися на землі. І ми летимо в цьому літаку, в такій, знаєте, такому спокою, в мирі, і спостерігаємо в ілюмінаторі, що відбувається на землі. А на землі ми таке відчуття отакої чужбини, що там якийсь іслам, там якісь люди на незрозумілих мовах, чужина там, і там якісь страшні події відбуваються. Але в цьому літаку ми в безпеці. І ми дуже покладаємо свої надії на пілота літака, бо знаємо, що пілот дуже професіональний, і він нас обов'язково виведе, спасе нас, врятує від того, що відбувається на цій землі. І потім, коли цей літак приземляється, він під'їжджає, знаєте, як от в кіно, в якихось мультиках, прямо до якогось такого здоровенного білого палацу, прямо під сходинки цього палацу під'їжджає цей літак, і ми всі виходимо. І пілот вийшов із цього літака і стоїть. І люди, які виходять із цього літака, вони щиро дякують пілоту, який їх врятував і привіз до цього білого палацу. Розумієте, друзі? І просто я думаю, отакий от пророчий сон, що цей літак – це царство Ісуса Христа. Це є церква, яка була на землі. І от Ісус Христос, Він приводить свою церкву, царство Отця Небесного, до цього білого палацу. Розумієте, друзі? І спасіння воно можливо, коли людина лише в цьому літаку. Подібно тому, як спасся Ной і його члени сім'ї, загалом вісім людей спаслися від потопу, так? То ковчег являється якби символом цього спасіння. Так сьогодні церква, вона являється символом спасіння, і в цьому сні цей літак – це символ спасіння. Ми повертаємося, друзі, до нашого сьогодні причастя, до цієї теми, яку я хочу сьогодні, щоб ми з вами прослідкували. І в Коринфянам, 1 Коринфянам, 15 розділ, 44 віршом написано: «Сіється тіло душевне, повстає тіло духовне. Є тіло звичайне, а є тіло духовне». І от дивіться, є фізичний матеріальний світ і є духовний матеріальний світ. Є духовний світ, так? І коли Бог сотворив небо і землю, перші слова в Біблії які? Бог сотворив небо і землю, так? Не землю і небо, але небо і землю. Тобто спочатку Бог сотворив духовний світ, невидимий світ, а потім Бог сотворив фізичний матеріальний світ. І от Бог, створивши фізичний матеріальний світ, у фізичному світі є фізичні закони, які ми бачимо. Да? І є духовні, в духовному світі духовні закони, але вони між собою дуже схожі. І от дивіться, різниця між духовними законами і фізичними – те, що фізичні матеріальні закони, вони видимі, ми бачимо, як вони спрацьовують. А духовні закони, ми їх не бачимо, але ми в них можемо лише повірити. І якщо людина має віру і дотримується цих духовних законів і знає, що воно в твоєму житті спрацює, вона дотримується заповіді, да, і не порушує ці норми і закони, правила, які Бог написав у Біблії, бо знає, що ці духовні закони спрацюють проти тебе, якщо ти порушиш ці правила. І якщо людина має цю віру, так, то ці духовні закони, вони спрацьовують на зберігання цієї душі. Дивіться, написано у Осії 4.6 написано: «Істреблен буде народ мой от недостатка ведения». Дивіться, Бог каже: «Істреблен буде народ мой от недостатка ведения». Це не означає, що людина не от недостатка ведения, тобто людина не має певного знання, так? І за те, що людина не має знання, написано, ця людина буде істреблена. А як вона буде істреблена? Із-за того, що людина не знає, як працюють духовні закони, немає знання Слова Божого, і Бог буде знищувати таку людину? Ні. А знаєте, чому буде істреблена? Незалежно від того, знаєш ти чи не знаєш ти, як працюють духовні закони. Від цього духовні закони, вони не перестають діяти. І от коли людина не знає, не хоче знати, в наш час ми бачимо, що люди багато не хочуть читати Біблію. Є можливості, але не хочуть читати Біблію. Не хочуть вивчати, як діють духовні закони. І від того, що вони не знають, як вони діють, люди грішать, і духовні закони знищують цю людину, бо вони працюють, ці духовні закони. Коли я виходжу на балкон 9-го поверху, і я кажу, я не вірю в закон земного тяжіння. Де він тут? Я от зараз руки підніму і полечу як орел. То від того, що я не вірю в дію цього закону, якщо я пригну з балкона, то мене цей духовний закон, він мене знищить. Розумієте, друзі? І от духовні і фізичні закони, вони дуже схожі між собою. Дивіться, Ісус Христос дуже часто порівнював, як духовні закони, як вони працюють у Царстві Божому, і Він порівнював це з процесами, які відбуваються, наприклад, коли сім'я посіяна, да, і як відбуваються ці процеси. Наприклад, от прочитаємо Матфія 13 розділ з 31 вірша. Написана притча про горщичне зерно. Іншу притчу подав їм, кажучи, «Царство небесне подібно до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом так, що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Говорить Ісус Христос, людям розповідає, що таке Царство Небесне, духовний світ. І Він каже, Царство Небесне, воно подібне до гірчичного зернятки, яке саме найменше. Але коли його посієш, так, то воно виростає таке, як дерево. І Він порівнює це із царством, із християнством, яке прийшло на землю. Дивіться, Ісус, і Він каже, що зернятко гірчиці саме найменше. І Він порівнює це зернятко із собою, що Ісус Христос прийшов на цю землю, народився так, як ніхто, напевно, у цьому світі не народжувався. Навіть у бідних сім'ях, коли народжується дитина, то, напевно, готують якесь ліжко, якісь чисті покривала, да, там, якусь кімнату готують, щоб дитинка народилася. А Ісус Христос, який сотворив цей світ, да, Він народився в вонючому хліву. Найменший із усіх. Написано, унічижив сам себе, прийняв образ раба і став подобним чоловіком, і по виду став так чоловік. Так от Ісус Христос каже, порівнює каже, себе із гірчичним зернятком, каже, подібно тому, як зернятко таке маленьке, воно дерево вирощується з нього. Так, каже, із цього маленького зернятка, яким є він, виросло таке велике, така велика релігійна течія християнства, яка на сьогоднішній день наліковує третину людства, 33% від всіх релігій у світовому масштабі. І далі каже іншу притчу. Марка, 4 розділ, 26 вірш. І казав Ісус Христос, таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як, він не знає. Сама по собі земля родить, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із серпом, бо настали жнива. Він порівнює, що Царство Боже і духовні процеси, вони відбуваються подібно тому, як зернятко кинули в землю. Прийшов господар, кинув у землю прокультивірувану, розпахану, кинув зернятко. Він не знає, що там відбувається. Але там відбуваються природні процеси. Зернятко це помирає, так? І від нього йде стебло, і потім виростає колос. І подібно цьому він говорить, що в духовному світі так само відбувається. Ми сіємо зерно, ми своїми словами говоримо Слово Боже в серця людей. Почва це ґрунт, який приймає це слово, так? І ми сказали це слово, ми пішли, займаємося своїми справами. Але Дух Святий працює із цим словом, і в житті людини відбуваються якісь процеси, вона кається, вона замислюється про своє життя, про свою поведінку, вона просить прощення, і рано чи пізно вона приходить до Христа і каже, Господи, прости мене в тих гріхах, що я робив, я каюся, хочу оновити своє життя. Царство Боже виросло на одну людину на цій землі, а царство зла на одну людину зменшилося. І от Ісус Христос дуже часто порівнює духовні процеси із тими фізичними процесами, які відбуваються у рослинному, там, біологічному світі і так далі. І от дивіться, друзі, і от ми повертаємося, до чого я це кажу. Ісус Христос взяв на таємній вечері хліб, так, і сказав, це тіло моє. Щоби нам зрозуміти, що відбулося на таємній вечері, і що цим самим Ісус Христос хотів сказати, і які духовні дійства відбулися що започаткував Ісус Христос, ми давайте звернемося до 1 Коринфянам, 15 розділ. І апостол Павло пояснює, знову ж таки, порівнюючи із фізичними процесами, які відбуваються в рослинному світі, він показує, що відбувається в духовному світі. Дивіться, 15 розділ 1 Коринфянам з 35 вірша. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть? Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Чуєте, друзі, так? Будьте уважними. Каже Павло, те, що ти сієш, воно не оживе, якщо не помре. Далі каже.
37 вір. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться пшениці або чого іншого, кукурузи чи буряк там, чи що там іншого. Бо йому дає тіло, як захоче, і кожному зерняті його тіло. Апостол Павло пояснює, каже, коли ти сієш кукурузу, да, то ти сієш не качан кукурузи в землю, да, який ти хочеш, щоб потім виріс, а ти сієш одне зернятко, який має певний генетичний код, і з цього зернятка потім виростає качан кукурузи. Коли ти сієш пшеницю, то ти сієш не колос, який ти хочеш потім здобути, да? А ти сієш одне зернятко, яке засунув у цю землю, і це зернятко, воно має померти. І якщо воно не помре, так, то потім із цього зернятка нічого не виросте. Розумієте, друзі? Тому апостол Павло на прикладі цих фізичних процесів, які відбуваються в біологічному світі, він показує, як це відбувається у духовному світі. І він каже далі, так само і воскресіння мертвих сіється у тління, а повстає не в тління. 44 вірш. Сіється тіло душевне, повстає тіло духовне. Або в іншому перекладі написано, сіється тіло звичайне, а повстає тіло духовне. І апостол Павло каже, є тіло звичайне, а є тіло духовне. Знаєте, ми коли говоримо про тіло, то ми уявляємо, що тіло, да, от, тіло людське, тіло тварини, там, тіло кита там, чи слона когось, чи всі різні тіла. Да? Але апостол Павло каже, що є духовні тіла. Є тіла у фізичному світі, так? А є тіла у духовному світі. Духовний світ, він реальний. Є ангели, у них є свої тіла. У них, але вони невидимі. Є нечестивий мир, демони, біси. У них так само є свої тіла. Вони невидимі. Розумієте, друзі? Тому ми, коли слухаємо ці місця Писання, те, що говорить Павло, ми повинні уявляти вірою, духовний світ і духовне сприйняття, ми можемо це уявити і зрозуміти лише вірою, друзі. Тому дивіться, коли зробив Ісус Христос оце дійство на таємній вечері, Він взяв тіло своє, взяв хліб, так? І Він показав, дивіться, це я вам не заважаю, сестрички, чуйте мене? Будьте уважними, будь ласка, бо ви самі відволікаєтесь і відволікаєте інших, а тема дуже важлива. Ісус Христос на таємній вечері взяв хліб, так, і Він демонструє, каже, дивіться, оце моє тіло, яке ламається за вас. Завтра воно буде розп'яте, завтра воно помре, так? Але померши це тіло, воно оживе в тіло, яке буде церква Христова, розумієте, друзі? Тому Ісус Христос на таємній вечері, Він показав своїм апостолам, каже, дивіться, оце моє тіло, яке за вас ламається, воно помирає, але воно дасть паростки, із якого виросте тіло духовне. І це тіло духовне є церква Ісуса Христа. Дивіться, друзі, ми читаємо Ефесянам перший розділ, 22 вірш. Говорить апостол Павло такі слова. Бог усе підкорив під його ноги, під ноги Ісуса Христа. І поставив його над усім, як голову церкви. яка є його тілом. Зрозуміли, друзі? Апостол Павло каже, що Ісус Христос – голова церкви, яка є тілом Ісуса Христа. В іншому місці він говорить, Колосянам 1:24, апостол Павло каже, «Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність христових страждань у моєму тілі задля його тіла, яким є церква». Він повторює свою думку, каже, що тіло Ісуса Христа, так, це є церква Господня. Тому дивіться, друзі, те, що відбулося на таємній вечері, Ісус Христос, Він започаткував свою церкву. Він сказав ще до цього, коли був з учнями, ще за місяць, напевно, за два місяці до розп'яття, коли вони були в Кесарії Філіпові, сама північна точка Ізраїля, і Ісус Христос з цієї точки почав свій шлях на Голгофу. І Він сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не подолають. Це перше місце, де Ісус Христос говорить про церкву. До цього часу ніде в пророках, ніде в Біблії ми не зустрічаємо такого слова. Тобто Він каже, що єдине місце на планеті Земля, єдине місце у Вселенні, де людина зможе спастися, врятуватися від ворот пекельних, це церква. Він каже, ворота пекельні подолають весь світ, все людство буде подолано воротами пекельними, адськими воротами. Але каже, я збудую таку структуру, де ворота пекельні не зможуть подолати, і це буде моя церква. Розумієте, друзі? І от Ісус Христос на таємній вечері, Він започаткував свою церкву. Він каже, дивіться, оце мій хліб. Він робить таку, якби, візуалізацію. Він переломив цей хліб і каже, дивіться, ось подібно тому, як ми зараз розламали цей хліб, так само завтра зі мною поступлять, роздеруть на шматочки. Буду в стражданнях і в муках, буду висіти на хресті. Я помру. Але померши, так, це сім'я проросте і дасть життя новому тілу, тілу церкви, яке є головою Ісус Христос, а ми є члени цього тіла. Читаємо 1 Корінфянам 12 розділ з 12 вірша. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Апостол Павло порівнює духовне тіло Вселенської церкви порівнює з тілом людським. Каже, подібно тому, як у людини є багато членів, да, палець, вухо, ніс, око, да, і кожен член виконує свою якусь функцію, подібно тому ми в тілі Христовому, друзі, це духовне таке бачення, Вселенська церква, яка має духовне це тіло у всій Вселенній, розумієте, друзі? У тілі духовному Вселенській церкві кожен із нас виконує свою якусь місію. В тілі Христовому багато є членів, які видимі, наприклад, рука її видно, да? Але є печінка, яку не видно, але без неї людина не може жити. Серце, легені, там багато інших органів. Да? Тому так само і в тілі Христовому є члени, яких видно, які от, там, чи проповідують, чи співають, чи ще щось, якісь функції виконують. Да? Але є люди, яких нібито не видно, але без них неможливо життя тіла. Розумієте, друзі? Це молитовники, які виконують свою якусь місію, десь там по домам, десь сусідам проповідують, ще комусь розказують. Розумієте, друзі? Тому кожен дуже важливий, навіть ніготь, який ми зрізаємо, і той виконує якусь особливу функцію. Да? Нема такого органа в тілі, який би не був би корисним. Волосина, і то якусь десь там лисину прикриє. От. Тоже виконує свою функцію. Тому нема неважливого органа в тілі. І далі каже, адже всі ми хрещені, 13 вірш, дивіться, друзі, дуже таке от ключове місце писання, апостол Павло каже і роз'яснює, адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Що це означає? далі каже, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Каже апостол Павло, всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Давайте розберемося. Що таке хрещення? Слово хрещення, воно означає приєднання до чогось. Занурення в щось. Да? Коли людина хреститься, було хрещення в покаяннях, Іоаннове хрещення, яке ми читаємо, коли Іоанн Хреститель хрестив, да? То написано, апостоли, там учні казали одні, ми хрещені Іоанновим хрещенням. Що це означає? Вони хрестилися в вчення Іоанна Хрестителя. А про що він говорив, Іоанн Хреститель? Покаяння. Але коли зараз ми в новозавітнє хрещення, да, ми хрестимося в Ісуса Христа. Хрещення – це приєднання, це повне занурення. Тому коли ми приймали водне хрещення, друзі, ми цим самим робили обряд, який в духовному світі, він означає, що ми занурюємося в Ісуса Христа. Ми входимо в цей білий літак, який мені Бог у вісні показав. Розумієте? Ми занурюємося в тіло Христове, яке є Ісус Христос, де Ісус Христос – голова, а ми всі члени цього тіла. І спасіння можливо лише в цьому літаку. Спасіння можливо лише в Ісусі Христі. Тому апостол Павло каже, всі ми хрестилися одним духом в одне тіло. Про яке тіло йде мова? Тіло Ісуса Христа, яке є церква. І лише в церкві можливо спасіння, друзі. Розумієте? Тому ось таким чином ми входимо в цей білий літак. Ось таким чином ми входимо в Ісуса Христа. І дивіться, дуже важливо, що одне таке місце писання, 2 Коринфянам 1:20. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Багато років я не розумів, що це означає, що ці слова означають, поки якогось певного часу не отримав просто від Бога відкриття. Дивіться, ми в Біблії читаємо дуже багато обітниць, які Бог обіцяє віруючим людям. Знаходили такі обітниці? Не оставлю тебе, не покину тебе, да? Якщо хтось дотронеться до тебе, да, то це все одно, що дотронетися до зіниці ока Божого. 90-й псалом, там одні обітниці, да, ми читаємо. Куча обітниць. Але тут апостол Павло каже, що всі ці обітниці, написано, всі ці обітниці, то всі, де? В ньому. В тілі Ісуса Христа. Коли ти хрещений, коли ти ввійшов в цей літак, коли ти ввійшов в цей ковчег Ноїв, розумієте, де є спасіння. Якщо ти не прийняв, не заключив з Богом завітних стосунків, так, і ти собі там десь тихенько на дивані з котлетою в руках і з кавою віриш, що якась сила є в Бога, я вірю в Бога і вірю, що там в Біблії все правильно написано, ці обітниці тобі не належать, бо ти не в ньому, ти не в церкві, ти не в тілі Христовому. Розумієте, друзі? І апостол Павло каже, не обольщайтесь, не обманюйтеся. Всі ці обітниці, які ти прочитав у Біблії, вони лише в ньому, в Ісусі Христі. Да і амінь. Він підтверджує, що тільки в ньому написано, і далі каже, що для слави Бога через нас. Коли ми бачимо, як ці обітниці здійснюються в житті людини, невіруючи дивиться, каже, Боже, помолилися за них, він ісцілився. Той від наркотиків помирає, а цей вірував в Бога, помолилися, і Бог звільнив його від наркотиків. Чому це? Бо він в тілі, він покаявся, він війшов в цей літак, він війшов в цей ковчег Божий, так? І в ньому виконуються ці обітниці. За межами цього літака ці обітниці не діють. 90-й псалом. Живущий під кровом Всевишнього, під сенью всемогущого покоїться. Тобто тут умова і обітниця. Бог каже, ти будеш в тіні Божій мати спокій лише тоді, коли ти війдеш під кров Всевишнього. Коли ти скажеш: Ісус Христос, ти мій Господь, ти мій покров, ти моя защита, я каюся в своїх гріхах, я віддаю всі сфери свого життя під твоє господство. Ти пішов під кров Всевишнього, в такому разі Бог каже, ти будеш покоїтися в тіні Всемогущого. Дуже чудово. Але коли ти виходиш за межі цього крова, вийшов за зонтик, да? Тебе дощ намочив. Це твої проблеми. Дивіться, друзі, тому чому Ісус Христос надає великої уваги, коли каже учням останнє повеління, коли він був на горі Вознесення, і дає останнє повеління своїм учням. І він говорить такі слова. Матвія 28 розділ, читаємо з 18 вірша. Він дає настанови своїм учням, щоб вони йшли по всьому світу і хрестили людей. Щоб люди приєднувалися до Христа, до тіла Христового, бо тільки там може бути спасіння. Він каже такі слова. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам, і ось я з вами в усі дні до скінчення віку». Він каже, ідіть і проповідуйте людям про важливість хрещення. Хрещення – це приєднання до тіла Христового, до церкви. Розумієте, друзі, наскільки це важливо? Ще хочу, дивіться, повернемося до цього попереднього місця писання, яке ми з вами прочитали, 1 Коринфянам 12 розділ, я там одну думку упустив, 14 вірш, де апостол Павло каже, бо тіло складається, в мене написано, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Він каже, що коли ми в тілі Христовому, да, то всі ми члени одного тіла, де голова Ісус Христос, а всі ми члени цього тіла. Дивіться, в тілі ви бачили, щоб рука була проти ноги, чи нога проти вуха. І рука б'є, ну буває, що рука б'є по голові. Да, нервовий припадок. Або ногою б'єш себе там, куди там, ще по другій нозі. Да. Такого ж не бачили, правда? Настільки все злагоджено, погоджено в тілі Христовому, що кожен член лише допомагає. Дивіться, рука от взяла, за вухом почухала, да? От, друга рука помила другу руку, ногу, ну, ухажують один за одним. Так і в тілі Христовому повинно бути. Дивіться, і каже 14 вірш апостол Павло, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Думка дуже, знаєте, така от популярна в нашій країні. Людина в церкву не ходить, сама собі там з холодильника вино попиває, каже, це причастя, хліб батоном закусила, каже, це причастя, от я причастя приймаю три рази на день. От. І я в церкві, я в тілі Христовому. От. То ну, ти можеш, що хочеш видумати, але Біблія так не каже. Чи можеш ти бути в тілі Христовому, якщо ти не в церкві, ти окремо від спільності? Каже апостол Іоанн такі слова, це перше послання Іоанна, перший розділ, сьомий вірш. «Если ходите во свете, подобно как Он во свете, то имеете общение друг с другом, и кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха». Дивіться, апостол Іоанн каже, наскільки важливо общение друг з другом. Церкві, щоб ми мали спільність один з одним, і духовну якусь спільність. Могли там розказати, поділитися якимись відкриттями, там, якісь дати консультації, поділитися своєю вірою. Це зміцнює нас у вірі. Да? Помогти і матеріально, і душевно, і духовно один одному. Про це багато чому учить і Біблія. Але якщо людина, вона сама собі придумала таку філософію. Я не в церкві, але я в Бога вірю. Я во вселенському. Я не в помісній церкві, я во вселенській церкві. Десь там, от, десь во вселенній, десь там на Марсі, чи там на Юпітері. Во вселенській церкві. Ну не в помісній. До помісної він не ходить. Йому там пастор не подобається, чи там якась сестра, чи ще хтось там руку не дав, не поздоровкався. Він образився, він сам собі. То в тілі така людина, Христовому, чи не в тілі? Причастя ти приймаєш? Де ти причастя приймаєш? Із холодильника сам? Де це написано, що ти сам собі можеш причастя преподавати? В тебе життя нема, в цьому тілі нема життя, ми до цього дійдемо, про кров Ісуса Христа. Зрозуміли, друзі, да? Тому Ісус Христос каже своїм учням найважливіші останні вказівки, які Він дає перед Вознесенням, каже, йдіть і людей хрестіть. Щоб вони спасалися, бо спасіння може бути тільки в тілі Христовому. І він каже, Марка 16 розділ з 15 вірша, каже, і він сказав їм, ідіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангелія. І хто повірить і охреститься, що там далі? Спасений буде. І хто вірує і охреститься, що? Буде спасений. Так? Де можна спастися? У цьому білому літаку, так? У Ноєвому ковчегі тільки можна було спастися. Над Ноєм сміялися, каже, але Ной, ти що, каже, який потоп? Ми в пустелі знаходимося, який дощ? Ще тоді дощу ніхто не бачив. Розумієте? Сміялися над ним, але потім стукали в двері, казали, Ной, відкрий, ми вже все зрозуміли. Тому каже Ісус Христос учням, ідіть, каже, і людям проповідуйте про важливість хрещення, що спасіння можна лише бути охрещеним, коли ти приєднаєшся до тіла Христового. І в тілі Христовому ти будеш спасений. Він каже, і хто увірує і буде охрещений, той що? Той буде спасений. А хто не увірує, той буде засуджений. Розумієте, друзі? Важливість хрещення. А тепер скажіть мені, от у нашій традиції, в нашому народі, хрестять маленьких дітей. Да? В 3 місяці. Людина свідомості не має, ще не спіла нагрішити, а їй вже кажуть, щоб каялися. Вона ще балакати не вміє. Хрещення – це покаяння. Чи є це біблійне хрещення? Чи є це хрещення, про яке говорить Ісус Христос, щоб людина хрестилася і вона буде в тілі Христовому? Ну це обман, це розвод. Розумієте, друзі? По вірі батьків. Мало я бачив таких віруючих батьків. Я зустрічав православних, є дійсно віруючі люди, от слава Богу за них, і православні батюшки, нічого не хочу сказати, є, я з ними спілкувався. Останнього разу ми в Харківській області, там з одним капеланом православний, дуже чудовий чоловік, ми так подружилися, прекрасна людина, і слово читає, все, нічого не можу сказати. Але в основному, друзі, людина, якщо вважає себе православним, да, от, він хрещений в дитинстві, але це йому не заважає ні грішити, ні горілку пити, ні блудити, ні займатися іншими речами. І я думаю, що всі ми такими були, коли не знали істини. Да? А пізнавши істини, ми зрозуміли, до чого нас закликає Господь, покаятися і війти в тіло Христове, бо там лише є спасіння. З тілом ми розібралися, так? Ісус Христос підняв хліб і сказав, це є тіло моє, так? За вас воно ламається. І цим самим він продемонстрував, що це тіло, воно як сім'я, воно завтра буде вбите, це тіло, завтра це тіло помре, але з цього тіла зросте тіло духовне. Як апостол Павло каже, є тіло фізичне, є тіло душевне. Тема сьогоднішньої проповіді називається «Сіється тіло душевне, повстає тіло духовне». І оцим самим Ісус Христос на цій таємній вечері, Він взяв це тіло, каже, дивіться, завтра посіється тіло душевне, так? А виросте тіло духовне, Вселенська Церква, тіло Ісуса Христа, яке є Церква Його. З тілом розібралися. Тепер дивіться, друзі. У всякому тілі є душа. У всякому тілі повинен бути кровообіг. Якщо там не буде крові в тілі, то там не буде життя. Бо кров, вона дає, дивіться, подібно так, як кров, вона у тілі, що вона, які функції робить? Кров, вона, ну я вам розкажу трошки механізм, що там, яка в нас механіка. Всередині. Отут моторчик стоїть, да? Є артеріальні артерії, да, по яким іде кров, вона проходить, моторчик качає цю кров, кров проходить через легені, набирає кисню, проходить через шлунок, набирає там вітамінів, білків, вуглеводів, всякої там продуктів набере. і несе оці всі продукти і всі ці кисень до кожної клітинки нашого тіла. З голови до п'ят, до всякого ногтя пройшли. І ці кров несе оці вітаміни, дає кожній клітинки нашому організму. Потім, коли кров віддала всі ці споживчі речовини, і кисень, вона вже стає пустою, да? Венозні артерії, де кров повертається. А, ще що кров робить? Вона очищає. Якщо там є якийсь вірус, є якийсь там чиряк, є якийсь там ще щось таке непотрібне в нашому організмі, кров забирає оттуда оці віруси, оцю всяку нечисть, так? І повертається кров через вени, проходить через почки, там оцю всю нечистоту в почках фільтрується, залишає. Оця вся нечистота через мочу виходить, кров потім стає чистою, пустою, і знову вона до моторчика доходить, і знову повертається такий кровообіг. Знову набирається кисню, знову набирається цих углеводів, білків, всякого хорошого, і несе кров по всьому нашому тілу до кожного члена. Ось що робить кров у нашому організмі. Що робить кров Ісуса Христа, коли ми приймаємо причастя, друзі? Те саме. Кров Ісуса Христа, вона дає життя. Вона дає, вона написано, через кров Ісуса Христа ми очищені. Очищені від всякого гріха. Скільки у нас гріха, скільки нечисті було до нашого покаяння, скільки ще ми соприкасаємося з цим світом, десь согрішили. Господи, прости, покаялися. Кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Кров Ісуса Христа несе життя. Якщо не буде крові, так, от візьміть, пережміть отут от руку на 5 хвилин, ви її не будете відчувати. Вона у вас замирає. Чому кров не поступає? Все. Вже член якийсь не працює. Тому від крові багато чого залежить. Тому Ісус Христос на таємній вечері, після того, як Він взяв хліб, Він поклав, розказав про хліб, що воно означає. Каже, це є тіло моє, яке за вас ламається. Потім взяв чашу і каже, це є кров моя, яка за вас проливається в залишення ваших гріхів. Кров Нового Завіту. Розумієте, друзі, багато хто каже, це образ крові. Робили навіть хімічний аналіз. Хтось сказав, ну після молитви це вино, воно перетворюється в кров. Ну пастир помолився, взяли на аналіз, дивляться, там вино як було, так і залишилося. Ніяка не кров. Ну каже, ну це розвод, ну це неправильно. Мислення повинно бути духовне. Розумієте, друзі, ми п'ємо сок виноградний. Але ми розуміємо, що раз це Ісус Христос сказав, то цим самим ми, як Він сказав, що це є кров, то у вселенському тілі, яке є тіло церкви по всій вселенній, яка є церква Ісуса Христа, відбувається оцей кровообіг, де ця кров несе життя, несе корисні речовини для нашого життя і очищає від всякого гріха. Оце робить кров. Читаємо Перше Коринфянам 11 розділ 25 вірш. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий завіт в моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Він говорить, оте сім'я, яке посіяне, так? Коли ви будете пити цю кров, щоб був взаємозв'язок, згадуйте про те сімечко, яке посіяне, про ту смерть Ісуса Христа, який віддав себе, віддав своє тіло для того, щоб виросла церква Христова. І він каже, це робіть кожного разу, коли будете на вспомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти хліб і чашу ці пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж доки Він прийде. Тобто Ісус Христос встановлює певні терміни. Каже, ви оце дійство причастя будете робити аж до мого пришествія. А коли Ісус Христос прийде за своєю церквою, і забере її на небеса, і там буде весільний банкет, брачний пір, то на землі люди, які вже залишаться, там церкви вже не буде. Відповідно, не буде і причастя. Уже ніхто не буде приймати ні причастя, ні хліб, ні вино. Ісус Христос каже, аж доки я вас не заберу і не приведу вас в царство мого Отця, аж там ми будемо пити нове вино на брачном пірі. Разом з вами буду пити. І це робіть кожного разу, Ісус Христос започаткував на таємній вечері і каже, це робіть кожного разу, щоб був оцей кровообіг, щоб був оцей зв'язок тіла Христового, так, із сім'ям, яке було вбите, яке було поховане. Розумієте? Щоб був оцей кровообіг, живий зв'язок. І це робіть, каже, на спомин про мене, щоб ви згадували, яким чином було це сім'я вбито, так? Яка жертва була, яка ціна була заплачена за те, щоб тіло Христове, це тіло, яке є церква, щоб воно зростало і було таким процвітаючим. І він каже далі. І дивіться, друзі, Іоанна 6 розділ, 53 вірш. Ісус Христос сказав, це ще він до Тайної вечері розповідав просто своїм учням, де було 82 чоловіка, 12 апостолів і ще 70 учнів. Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, він говорить про причастя, про яке люди ще не розуміли, про що йде мова. Ми засуджуємо цих людей, цих апостолів, які там 70 чоловік встали і кажуть, хто це може слухати, встали і розвернулися і пішли. А ми не знаємо, якби ми відреагували на такі слова. Ісус Христос каже, хто не буде їсти мого тіла і пити моєї крові, той не буде мати вічного життя. Сина людського, не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Друзі, можна мати життя, але не мати в собі життя. Розумієте? Можна просто існувати, можна просто существувати. Да? А Ісус Христос каже, я, каже, не хочу, щоб ви просто существували, щоб ви просто існували. Я хочу, щоб ви мали в собі життя, щоб там були процеси життєві. І це, каже, дає тільки моя кров і моє тіло, якщо будете вживати, тобто якщо приймаєте причастя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Амінь? А якщо ми не будемо причастя приймати? Людина вірить собі просто... З одним чоловіком спілкувався, він каже, от там що-то не везе в житті, і то, і все, там, і я в Бога вірю, і в церкву вже там 3 роки не ходить, і там, коротше, все плохо, як у тієї сови, знаєте, от, з Вінні-Пуха, все пропало. Я кажу, слухай, ти хочеш, щоб у тебе успіх був? Після всього того, як ти пізнав Христа, як ти знаєш, яку ціну за тебе заплачено. Як апостол Павло каже, вкусил благого глагола, так? І дії Святого Духа. Ти все це знаєш, і ти потім залишив Христа і пішов знову в світ, і ти хочеш, щоб у тебе супроводжував успіх у твоєму житті? То це абсурд, так не працює. Кажу, ти коли причастя останній раз приймав? Ну, я ж Біблію читаю, ну, я ж в Бога вірю. Ну, слава Богу, що ти віриш в Бога. Там нема життя, нема кровообігу, ти причастя не приймаєш, ти не в церкві. І він каже, Ісус Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Друзі, я пам'ятаю, коли ми в 90-х роках в церкву ходили, перші, ну, в нас причастя було в середу 19:00, так, по середам, раз в місяць. То людина може не прийти на якесь служіння, там, недільне служіння. Ну, як причастя, то там не було де сісти. Бо людина розуміла важливість. Це причастя. Я мушу бути на ньому. Бо життя в собі не буду мати. Якась віра тоді у людей була зовсім інша. Дивіться, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. І що далі? І я його воскрешу останнього дня. Амінь. Останнього дня ми хочемо, щоб Господь Ісус Христос, щоб ми попали в це воскресіння, щоб ми були на шлюбній вечері, на брачному пірі. Ми бажаємо цього, щоб нам не залишитися тут на часи великої скорботи. Ісус Христос каже, все це вирішує причастя. Адже моє тіло справжня пожива, і моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Дивіться, який принцип? Якщо ти споживаєш тіло Ісуса Христа і споживаєш Його кров, так, то що? То ти знаходишся в мені, а я знаходжуся в тобі. Відбувається оцей кровообіг, друзі. В тілі Христовому ми являємося якимось членом тіла Христового, і відбувається цей кровообіг, зв'язок із головою. Голова Ісус Христос, ми якийсь там палець, чи нога, чи вухо, чи ще щось. Де кров, вона дає цю споживу, дає це очищення і всі ті благословіння, що дає життя. Розумієте, друзі? Тому, але є одна умова, про яку ми сьогодні вже не встигнемо говорити. Знаєте, складається така думка, ну, хорошо, я на причастя прийду, вип'ю там соку трошки, закушу хлібом і все, і нормально, я вічне життя буду мати, і все в мене буде гаразд, і я в тілі Ісуса Христа. Ні, Бог такі ігри не грає, Він так не говорить. Там є інші умови, про які ми з вами поговоримо іншого разу. На сьогодні амінь. Давайте помолимося. І ми в такому стані, друзі, зараз будемо приходити до цього причастя. Я попрошу Вадима і Пашу підійти сюди, щоб допомогти в цьому служінні. Друзі, ще хочу добавити одну таку думку. В нашій церкві прийнято, ми раніше казали, що приймаючи причастя, мають право приймати лише ті, хто заключили завітні стосунки з Ісусом Христом через водне хрещення. А потім ми прийняли рішення, я там і спілкувався з братами із Харкова, от, якщо ти віриш в Ісуса Христа, вони кажуть, їхні церкві, якщо ти віриш в Ісуса Христа, то ти можеш приймати причастя. Звичайно, знаєте, не можемо ми казати, а ти приймай, ти не приймай. Це справа кожного в стосунках з Господом нашим Ісусом Христом. Саме головне, щоб ти вірив в Ісуса Христа і щоб ти з чистим серцем до Нього приходив. Але якщо ти не в тілі Христовому, якщо людина приймає причастя, і вона ще не прийняла водне хрещення, вона ще не війшла в літак оцей білий, вона не в тілі Христовому, то це причастя, воно в тобі не грає абсолютно ніякої ролі. Воно не дає тобі життя. Це можна порівняти, знаєте, з чим? Ампутірували руку на війні, осколок відірвав руку людині, да? Рука лежить поза тілом, то скільки ти її не шпигуєш при цьому кров'ю, чи маєш її кров'ю, вона життя не буде мати. Там життєві процеси у цій руці будуть лише тоді, коли її пришиють до тіла і пришиють всі ці сосуди, і буде кровообіг від голови, від центральної нервової системи, і буде ця рука приєднана до тіла. Тому, друзі, якщо ти ще не прийняв водне хрещення, не в завітних стосунках з Господом, ти приймаєш водне хрещення, ти приймаєш причастя, ти п'єш вино і хліб їси, ти можеш це робити, але життя воно не дає. Це не має ніякого сенсу. Моя така думка. Тому я вас просто спонукаю до того, щоб ви замислювалися над тим, спасенний чи ти не спасенний? Ти війшов у цей білий літак? Чи ти ще на землі? Розумієте? Тому водне хрещення – це саме найбільше, на що акцентував увагу Ісус Христос, надаючи своїм учням вказівку. Ідіть і людей хрестіть, хай спасаються. Навчіть людей, що означає це хрещення, яким чином вони можуть спастися. Сам по собі не спасися, лише коли ти будеш в тілі Христовому, в церкві Ісуса Христа. Зрозуміло.